Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinoak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta. Alejandria Busto Jarauta irratxa jozue hau, eta gaur, zaldia.
Joana kastintzen duen, aizek iribilduaren freskura, marrua urrunean galtzen den musika bat bezala. Bere gainean munduak pixua, nola galtzen zuen
sentzia. Eguzki irratian zaudete, FM-ko 107.7-ean Iruñatik entzuten bagaituzue. Navarreriako estudioetan gaude eta gaurko irratsaioa leioak zabal-zabalik ditugula hasi gara. Badakizue haize berriak sartu diela hirian, beraz zuek ere igo volumena eta zabaldu itzazue leioak.
Exigitu zuen 18 urte kumplitzea, motoa eskatu ta zaldi bat ekarri ziote.
Gaurko hitza zaldia duzue, eta hemen duzue lehenengo kanta Mikel Márquez, zaldiarena.
Zaldi gainean, doa eskolara, ez baitzaio karburantearen pultsoa, bat ere interesatzen. Ez du istripu estadistiketan, parte hartzen. Eta musu ematen dio musu gauero larun bat eta ezin. Larun bat gauetan, orditurik etxeratzean, zaldia jipoitzen du, jo eta jo. Larun bat gauetan, neskatxek, ai neskatxek, bere usaina duela, esaten diotelako.
eta astero bezala gure programari hasiera emateko jartzen diogun gaia sola ez zaiola, hemen daukagu Aitor.
Caballo prieto azabache, como olvidar que te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada, una avanzada me sorprendió.
Gaurkoan zaldiak.
Bai, 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 bai.
Eta lehenengo kantu hau, ba, festetan, hainbestetan kantatu dugun Caballo Prieto Azabache, Vicente Fernandez kantatua.
Bai, ederki kantatua. Ez?
Bai, eta zaldi buruz, zer dakarzu?
Bueno, lehenbizi pentsatu dudana, ez? Zaldiak zenolako lekua okupatzen duen gure irudimen kolektiboan, eta argi dago gure irudimen kolektiboa gaur egungoa eta duela 100 urtekoa edo 200 urtekoa ez dela berdina inondik inora. Eta zaldia da, adibidez, galtzaile bat, zentzu hortan, zaldia ez baitago gure irudimenean inondik inora. Zadiote, marrazki bat egin behar badu aur batek zaldi batena, ba, gehienek ezakite labanka dituzten ala bi. Eta hori da, bueno, pues, pues historiaren gurpilaren zera bat, ez? Aipatu nahi dut, zaldia duela 3800 urte Kristo aurretik txokotu genituela non eta Kazajstanen. Datu hori hartu dut hor nonbait, eta hala izanen da. Zaiote, gerostik, nik uste dut kultura guztiek baliatu izan dute zaldia, mundu osoan zehar, baina antza espainolak Amerikara heldu zirenean bertako indiok ez zuten kontrolatua edo ez zuten horren jabetasuna, ez? Eta harritu ziren hasieran nola ziren horren handiak eta gainera lauan katan ibiltzen zirela eta beste, ez?
Esaten zuten konkista garaian indioek askotan zaldia bera erosotu eta hola uste zuten ba zalduna hiltzen zutela ere eta gerrasko ere hola galdu zituztela.
Bai, ba,
zaldiari erasotu eta pues azkenean zalduna lurrera hori eta bizirik dagoela ikustean ba. Eta hori
dio. Bai, harritu, ez? Claro. Bai, bai, uste zuten
ba, bat, bat bakarra zela, ez?
Gorputza bakarra da zegoela eta claro, zati bat hiltzen zuten eta bestea oraindik espatarekin eta mekaguenka ibiltzen zen eta kontxo. Bai, egun badirudi estatu batuetan bizi direla zaldi gehienak, gero Txina eta gero Rusian, horla badago zenso bat eta normal, osea diote estatu batuetan hainbat lekuetan, ez, ba oraindik baude espazio handiak eta bueno, pues zaldizaleak dira. Batzuk zaldizaleak zentzu hortan eta beste batzuk beste zentzuan, baina bueno, zaldia maite dute. Eta dena den astu baino lehen hemendik besarkala bero bat eman nahi diot asto guztiei sarmangarriak direlako eta hemen zaldi buruz egiten dugu, baina lenguzu pobrea astoak ere pues nik uste dut merezu dela beste programa bat beste egun batean. Osea,
pobrea eta hori bai astua dagoela,
Astua erabat eta pena da oso animali benetan langilea izan delako, oso buru gogorra eta benetan nik zatiote astoaz pentsatu eta unkitzen naiz zatiote oso animali majua
dira. Eskaldun no gallena astoa igual gehiago maite izan dugu.
Bai, eta adibidez badago oso gertaera interesante bat historian zehar auskalon noiz hasi ziren eugiko herritarrak kintoti jaitsi eta zera iparraldera joaten festetara, orokorrean Urepeleko festetara eta beste kriston festak, kriston giroa, eta euskara galtzarekin batera Urepelekoek erraten zuten eugikoak astotu zirela. Bai, osea diot, embrutezer, erderazko embrutezer, euskerazkoan, pues, astotu, ez? Eta, bueno, pues, hortxe dugu astoa, eta eta komentarioa. Eta gaur egun zaldia baldin badago bizirik gure kulturan, soilik nere ustez badago gure motorretan, ez? Motorrek badituztelako, pues zureak baditu 120, nireak ditu 200, urrengoak 300 eta beste. Eta aipatzearren baita ere datu interesanteak eta harrigarriak, Sovietar Batasunaren sorreran bazeuden 35.000 zaldi. Kasu, jartzen baitu zudenak hemen estudioan, oza diote, ez diak kabitzen, oza diote, izugarria da, 35.000 zaldi, zenbat belar, eta zenbat gatz jan behar duten, hola, zaldiek eta estuek jaten dute egunero, ez dakit zenbat, igual kilo bat gatz edo alako zerbait, oza diote, harrigarria baita ere, bai. Eta, jakin nahi nuke, eta ez dut ikertu, baina, zenbat ejertzitok mantentzen duten oraindik orain zalditeria. Osa, balago, osa diote, seguramente inglesek mantenduko dute, inglesak direlako hortarako nahiko regelak, eta seguramente mantentzen dute, bai. Badago el séptimo, ¿es? Hori da
hostia.
Gure buruan dagoena, ¿es? El séptimo de caballería. Bueno, o sea, diot, hori da torrenean kasu, o sea, diot, ospa egin eta etxean gorde. Baina bueno, gutxi gorabehera diote hasierako datuari erreparatzen badiogu ikusten dugu neolitikoan hasi zela harremana gu eta zaldien artean eta egun oraindik eusten da baina gutxika, o sea, diot, oraindik adibidez Kolombian, Trio Cafeteron, ba, Manizales, Armenia eta Pereiran, inguru hoietan zaldia erabiltzen dute, inguru malkartsuak dira, eta orduan zaldiarekin nik uste dut batzutan hobekin moldatzen direla, eta motor batekin eta zera batekin, pues igual okerrago, eta gainera inguru hoietan belarra, zaldiot, nahiaina dago, eta zaldia, bueno, pues, hor gustura egoten da, gutxi gora bera, ez dakite rona ematen dioten eusteko, eta Argentinan esate baterako baitaren ikuste dut etxe, zaldiot, pan-pan dauden etxeetan eta mantentzen dituzte zaldiak. Igual, ez garai batean erabiltzen zituzten moduan, baina, bueno, holako zerbait, bai. Eta nik uste, eta hau da oso teoria peregrinoa, oza, diote, duela 5 minutu oza, sortu zaidana, nik uste dut Euskal Herrian, orokorrean, baliagarriagoak izan direla idiak, zaldiak baino. Nik ikusten ditut hor, oza, diote, ikusten dut Euskalo nongo baserriko bidean, ikusten ditut bi idi, motel baina aurrera, topo, eta tipi, tapa, eta ez horren beste zaldi. Bai, egonen ziren, eta Europa osoan zehar, ez, 19. mendearen bukaer arte, baina, bueno, eta nik uste dut berpiztuko direla zaldiak, zaldiak ikusiko dugu. Eta, bueno, nola ez dugu utziko aipatu gabe Atila, ez? Atila izan zen, pues, imperio bat eratu zuena, ba azkenean zalditeriarekin, ez? Eta zaldiak maizuki erabiltzen. Eta Zapatak baldin bazuen az de oroz, nik uste dut Pantxo Villak beste izen bat, Pantxo Villaren zaldia beste bat zen, ez?
Bai, hemen duzu korridoa.
Iepa.
7 leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando oía pitar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba.
Orduzu, Emiliano Zapatarena az de oroz eta Pantxo Villarena.
Bai, 7 leguas. El Cid Babieca eta Julio César beste bat eta Aníbal beste bat eta gizon handi batek pues bazeukan izen handiko beste zaldi bat, ez? Eta claro, garaio hoietan diote zaldion bat preziatuko zuten diote bizitza bezain beste. Ene ustez. Eta oso harreman estua gainera sortzen zen ba gizona edo bueno edo emakumea eta gizonen artean, ez? Eta zer?
Lehen esan duzu hemen Euskal Herrian ba igual zaldi asko zeudela eta ba hola improvisatzea gustatzen zaigunez hemen zaldia sartu eta Jean Baptiste Otxalderen poema bat aurkitu dut 19. mendekoa.
Uh-huh.
Eta Iruñeko ferietan du izena.
Ba, ba.
Eta olasten da, Iruñeko ferietan, iragan San Ferminetan, egun zaldi arribatu Andaluziatik tropan, merkatu eder bat zautan, zeudelarik bi lerrotan. Olasten da poema.
Beitu. Eta ze izango zen, oza, San Ferminak, oza, diote 19. mendean,
eta zaldiak Andaluziatik.
Eta segura eskiola, dana Jerezetik aterata, oza, ez Andaluzian, diote magun, Kordoba, bueno, Kordoba edo Jaen, badago gugandik nahiko gertu, baina Jerez dago, osea, gugandik urruti, baino urrutiago. Eta igual handik, hola, tropa bat bildu eta venga.
Igual zure teoria peregrin horri erantzuna mandiogu.
Bai, baina, bueno, nik imaginatzen dute etxeko zerean, osea, diote, etxeko zereginetan, eta hemen oso, batez ere igual, Gipuzkoa, Bizkaian, Arabako parte batzuetan ere bai, eta Nafarroko iparraldean, ba pentseak eta gogorrak ziren, ez? Eta lekua nitzetan ikuste baliatu izan dutela batez ere ba lan egiteko ta idia eta zaldia, bueno, pues ez dakit, seguramente baita ere, baina beste manera batez edo bigarren zera bezala, ez? Eta bueno, aparte garraio, ez? Osea, garraio baina diligentziak eta holako zerak, ez? Osea, ze izango zen ura. Zango bideak eta...
Ni bakit nera itona Lizarraldetik Gastizera, edo Gipuzkoaruntz, Astos, zijoala.
Beitu.
Bueno, oinez, baina Astoa lagunduta edo.
Uh-huh.
Ordo naria. Hori da nik entzun du gana.
Beitu, entzun duzu eta sinitzen duzu. Zara diot, ala beharrez. Bai, zaldiak eta astoak, zara diote...
Bueno, ba, hau da zaldi buruz geneukana, ez?
Bai.
Hau da gure asteko gaiari, Aitorrek ekarritako purutazioa.
Bai, hain zuzen, bai.
Eta maitzeko, ba, zuk eskatutako kanta bat, Jorge Negreteren Juan Txarraskeado.
Bai. Izugarri maite dut.
Ba, zuretzat.
Iepa.
Mi esker.
Zuei.
Voy a contarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregón. Bonitos toros llevan hoy al matadero, qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar, y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño.
Emperadorearen zaldirik onenek negar egin omen zuten Rubikon aldean irabazita gero, aske utzi zituztenean. Ruper Ordorika. Eta badakigu askotan zaldia hitzak beste esanahi bat ere hartu duela. Hemen duzue Camarón, Nana del Caballo Grande. Thank you.
no quiso era guau, que no quiso el agua. El agua era negra,
eta Ameriketara bidaia eginez, hau aurkitzen dugu Amerika taldea. Seguruena beraien kantarik ezagunena dela hau, A Horse With No Name, izenik gabeko zaldia.
The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one.
70. urtean argitaratu zuten kanta. Eta ziur nago azken urtean gehi entzun dela. Azken urtetan ezagun egin den serie batean agertu delako, Breaking Bad serian. Eta horrela agertzen da Walter White protagonista kotxean pozik kanta hau kantatzen. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one born to give you no pain. La 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 la.
The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name.
Kantaren sortzaileek diotenez, estudioan zeukaten Salvador Daliren kuadro batean oinarritu ziren, kuadro hortan desertua agertzen zela. Baina hamarkada horretan, 70garren hamarkadan, irrati asko zentsuratu eta debekatu zuten, ustez zaldi hori heroina zelakoan.
Drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving.
Patty Smith, as well.
Johnny, he pushed me against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it in.
Horses.
The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses.
Horses, 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 New York iriko punka goren aldian zegoenean argitaratu zuen diska hau, izen berekoa, Horses izenekoa, 1975ean. Eta Rimbaud margolariari eskainitako kanta dela esan zuen berak. Arthur Rimbaud poeta frantsesari eskainia esan bezala, eta antza ezinbestekoa Patti Smithen obran.
My fingers through his silken hair and found a stair, and I don't waste time, I just walk right up and saw that up there, it was a sea up there, there's a sea up there, there's a sea, he sees the possibility, there's no land but the man, there's no sea but the sea, there's no keeper. There's a wall of possibilities.
Possibilities
up there. There are several walls
of
possibilities up there.
The first possibility was the sea around me. I was standing there with my legs spread like a sailboat. I felt
his hand on my knee on the screen,
and I looked at Johnny. Handed him
a branch of coral flame
in the heart of man.
The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea. Of possibilities, dip in.
He started hardening in my hand
to the sea,
and I felt the arrows of
possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brain.
Like
Arrizko zaldi hau, Euskal Hiri, Euskal Herri, esan, zer daukazu sabelean? Arrizko zaldi hau, esan, zenbatean saltzen dituzu, zenbatean erosten soldadu eta umeak? Zenbat trosta balio ditu aitaren etxeak? Nola defendatu eraikuntza nazionala bada, batez ere eraikuntza aitzen bidez ez bada? Nola ordezkatu aitaren etxea ari telefonikoen zuntza bada zure bihotza? Arrizko zaldi hau label garesti bat da, besterik ez. Arrizko zaldi hau negozio bat da, zaldun gutxi batzuen eskutan. Arrizko zaldi hau aspaldi da ia, zaldun berdinen eskutan abiadura handitan. Ni ere izan nintzen behin orain urte asko herria. Baina nola maita orain arrizko zaldi hau? Ispiluan begiratuta, denbora gutxian, zaldia denean ez taupada, ez arima, ez herria. Zaldiak akatzen ditugu, ba... Aritz Gorrotxategi. Zaldiak akatzen ditugu, ba...
In the sheets, there was a man dancing around to the simple drop and roll song.
Aritz Gorrotxategiren zaldiak arrizkoak ziren eta Dut taldearenak burnizkoak, zoroki abian doazenak.
Igatzen zaizkigu hitzak, begiak, basamortutzen gubiak, baina ez diogu utziko areagotzen, ze zaldi zuri batek, oraindik trostan zeharkatzen, nire ametxetatik zurera zelai zulodun bat.
Betia itzera egiten bideak osondo oroitzen ez duzunetik zehazki astu naizen ukenera orduan ez genekielako egia esan oran nerez emanta eman gutxitu nola liteke eta zure isiltasunengatik gutxitzen doan gure hizkuntza honek ere ez dio izenik ematen igatzen zaizkigu begiak basamortutzen gupiak baina ez dio gutziko area gotzen eta zaldi zuri batek orain dik trostan zeharkatzen ametxetatik nirera zelai zulo du bat zerbait proposatu nahi dizut azkena ari aurre hartzeko nola suak bere burua jaten duen elkarren ondoan etzatea eta elkar lastantzea elkar eza batu arte eta zaldi zuri bate ikartean trostan zehar gatzen nire ametxeta
Anarik atera berri duen diskatik hartu dugu kantu hau, Areago izenekoa, eta ez gara askurrunduko hemen duzue Mursegok hiru diskan ateratako Nitzek zaldi bat besarkatu zuen kantua.
Nitzek zaldi bat besarkatu zuen. desarregatu zuen Torino. Existitzeari utzi baino lehenago, Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino, negarrez. Haren lepoko zainetan odola sentituz. Ni etxean nengoela pentsatzen. Kamena eskatuz, izakiaren basakeria batek. Lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari. Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen. Utzi baino lehenago, zaldiaren arnasa, zaldiaren odola zainetan barrena. Ni etxean nengoela, ni etzek Torino. Ni etxean nengoela pentsatzen, ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen Torino. Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek, ni etzen maitea. Zuk, zaldi bat besarkatzeak, Torinon, negarrez.
Eta bukatzen joango gara, gaurko irratsaioa, eta gaurkoan atzerrian amaituko dugu.
Don't you be afraid, your father doesn't love you, and he's made your mama late. They come between the sheets to make your little frame. The alarms and easy lies.
Mika P. Hinson duzu hau, Seven Horses Inn. Okerrez banago, zazpi zaldi ikusi nituen.
And it's always gonna feel the same. Take the mark and the sake and the blame. All the sheets, then he buys some more cocaine. You find films of him banging broads, and it could be your mother all the same. And my Lord's always gonna be the same. Take the trip, take the time and the game. And our Lord.
barrel, take a breath in the air.
Hau izan da gaurko irratsaioa. Badakigu kantu asko asko eta idatzi eta poema asko daudela zaldi buruz, baina hau da guk aukeratu duguna eta hau da ordu baterako eman diguna. Eta honekin guztiarekin besterik gabe bagoaz, aste ona pasa. Eta maitzeko menduzue Joan Baezen Nana bat. All the pretty little horses.
Hush-a-bye, don't you cry, go to sleepy little baby. When you wake, you shall pretty little horses. Way down yonder in the meadow lies a poor little lambie. Bees and butterflies picking out its eyes. Poor little things crying, mammy. Hush-a-bye, don't you cry, go to sleepy little baby.